Assalomu alaykum. Ayollar erkaklarga qaraganda 2 barobar, balki undan ham ko'proq mehnat qilar. Ko'proq kuch sarflar ekanlar. Chunki ham jamiyatimizda faollik ko'rsatib kelayotgan mas'uliyatli xodim, ham munosib oila bekasi, rafiqa bo'la olgan ona, shuningdek, ayollarni yetarlicha uchratishimiz mumkin. Masalan, ulardan biri sizsiz. Bugun suhbatimiz davomida ayol kishi qanday qilib ham ro'zg'or ishlariga, ham ishxonada ishlashni barobar olib borishni undalaydi degan savollarga javob beramiz. Uy ro'zg'or ishlari, ishxonadagi vazifalar, farzandlar tarbiyasi bilan birga qo'shimcha mashg'ulotlarga ham qatnaysiz. Shunday emasmi? Bundan tashqari tashqi ko'rinishingizga e'tibor berishga, o'zingizga qarashga ham vaqt ajrata olasiz. Qoyil. Hammasi oddiy. Ayol shunday qilish kerak va buni qila olaman deb o'ylaydi. Mana shu o'ylar oiladagi javobgarlik, onalik va rafiqalik mas'uliyatini uni kuni bilan hamma ishni uddalashga undaydi. Ayolning hayot tarzi shunday kechadi. Agar uning hayotiga yaxshilab qarasangiz, Xudo uni naqadar ajoyib qilib yaratganiga guvoh bo'lasiz. U uy bekasi sifatida uyning tozaligi, qulayligi va komfortligiga e'tibor berishi shart. Oila a'zolarini mazali va noodatiy taomlar bilan siylashni yoqtirmaydigan ayol bor ekanmi? Ayol sifatida esa ko'chada ham, uyda ham o'ziga aro bermasdan yurishni eb ko'rmaydigan ayollar ko'p. O'ylaymanki, jamiyatimizda oilali, farzandli bo'lishiga qaramay, yaxshi karyera qilayotgan barchasida muvaffaqiyat qozonayotgan ayollar juda ko'p. Barchasi insonning o'z xohish va tashabbusiga bog'liq. Shuncha ishga qanday ulgurishga kelsak, kundalik qilinadigan ishlarni rejalashtirish eng samarali odat ekan. Bugun kunni diqqat bilan rejalashtirish, bunda oilaga, ishga bir xil vaqt ajratish har ikkisini ham to'g'ri bajarishga yordam beradi. Fikrimizcha, ayol har bir bo'sh vaqtini foydali o'tkazishi kerak. Bo'sh vaqtda doim o'z ustida ishlashi, turli mavzudagi kitoblarni mutolaa qilishi lozim. Umuman oila a'zolarini qadrlaydigan va sevadigan ayol hammasiga donolik bilan vaqt ajratib, ularning ko'nglini ola oladi. Yosh farzandi bor ayollarning aytishicha, kunlarning 60%ini farzandlar olar ekan. Uyda ishlarni farzandlar davrasida ularning tinimsiz chalg'itishlari va shovqinida qilishga majbur bo'ladi. Ayollar, ayniqsa ishli ayollar, hammasiga ulgurishga majbur. Yuqorida aytganimizdek, har bir daqiqadan unumli foydalanish orqali erishish mumkin bunga. Ba'zan ayollar shunday deydi: "Men ishlamay, uyda o'tirgan vaqtlarimda uyda faqat uy ishlari va farzandi bilan kunim o'tardi. Vaqtim bemalol, erkin bo'lishimga qaramay, biror bir kitob o'qishga yoki biror nima ustida izlanishga o'zimni majbur qilmasdim. Biroq ishlashni boshlashim bilan o'z bilimimni oshirishim kerakligi, boshqalardan kam bo'lmaslik uchun ham o'qib izlanishim kerakligini angladim." Bundan shunday xulosa qilish mumkin: qanchalik band bo'lsak, shunchalik o'qishga intilamiz, samarali o'rganamiz va yaxshi o'qiymiz. Mas'uliyat va majburiyat vaqtimizni to'g'ri taqsimlashga undaydi. Talabalar hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular orasida oilali, farzandli ayollar anchagina. Shunga qaramay, ular til o'rganishga kelishadi. Turmushga chiqqach oila a'zolari uchun birinchi o'rinda turish kerak, keyin o'qish va ish. Barchasini birgalikda olib borish qiyin albatta, lekin eplasa bo'ladi. Ammo inson xarakterini shunday to'g'irlab, e'tibordan chetda qoldirgan narsalarni aslida juda muhim ekanligini ko'rsatib qo'yar ekan. Ayolning xotirjamligini o'z vaqtida bajarilmagan va oxiriga yetkazilmagan ishlar o'g'irlaydi. Ayol qachon hamma narsani o'z o'rnida va o'zi xohlaganidek bajarganini bilsa, u xotirjam bo'ladi va atrofdagilarga yaxshi kayfiyat va tabassum ulasha oladi. Salomat bo'ling.